O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Sub nenumărate forme, acută, intensă, surdă, sfâșietoare, persistentă, durerea deteriorează corpul și copleșește spiritul. Abundă în viața săracilor și o ruinează pe cea a bogaților. Îl face pe copil să plângă, mutilează trupul tânărului, marchează fața adultului și înconvoaie spatele bătrânului. De la leagăn până la mormânt, suferința este călăul nostru implacabil. Muncă și plăcere, dependență și libertate, virtute și viciu, iubire și ură, totul ne poate face să suferim. Durerea face parte din condiția noastră umană. Am putea spune că încetăm să fim copii în momentul în care descoperim că sărutul mamei nu ne mai vindecă pe deplin întristările. Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte, sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă invit să discutăm astăzi despre durere, despre suferință, într-o manieră în care să nu cădem în depresie, ci să găsim speranță și încredere și un pic de înțelegere asupra acestui dat implacabil al ființei noastre. Sunt astăzi împreună cu Gianina Floricel, redactorul care s-a ocupat de această carte. Bun venit, Gianina!
Bun găsit!
În fața suferinței, Roberto Badenas, ce a însemnat cartea asta pentru tine?
Foarte mult! Trebuie să spun că Roberto Badenas are un stil aparte. Nu este ușor de tradus, nu este ușor de redactat, dar ideile pe care le are sunt foarte ușor de asimilat și este foarte ușor să te simți inclus în toate categoriile abordate, în lumea lui sau în tematica pe care o abordează. Poate și pentru că este și filolog și are un stil mai alambicat, dar cartea în sine a însemnat foarte mult și înseamnă foarte mult acum. Am altă perspectivă asupra suferinței.
Este suferința un limbaj cunoscut doar de unii sau este un limbaj universal?
Aș putea spune și una și cealaltă, în sensul că suferința este universală, dar fiecare o percepe pe limba lui. N-aș putea să vorbesc eu despre suferința ta într-un limbaj care să îți fie foarte aproape, cum nici tu n-ai putea să vorbești despre suferința mea. Lui Roberto Badenas îi reușește mult mai mult. Deci eu m-am simțit inclusă. Nu mi-a vorbit de departe, dar limbajul suferinței ne face oameni, este comun și în același timp fiecare suferă în felul său.
Trebuie să spunem că această carte, În fața suferinței, pe care am avut plăcerea să o avem tradusă din limba spaniolă direct de către doamna Ramona Soare și îi mulțumim încă o dată pentru efortul pe care l-a făcut. Atunci când am discutat cu dumneai de traducerea acestei cărți și dumneai trecea printr-o suferință destul de mare și a zis, uite, în perioada de convalescență tocmai traduc această carte. Ei sunt cumva vecini cu Roberto Badenas și a zis, dacă ne împotmolim undeva, mergem direct la autor și îl întrebăm. Cartea a fost inițial făcută pentru un proiect misionar în Germania. Acolo s-au dat câteva zeci de mii de exemplare, dacă mi-aduc bine aminte. Este de asemenea un proiect care a fost preluat și în Portugalia și în Portugalia s-au oferit tot așa ca o carte misionară un număr impresionant de exemplare. Așa că atunci când citim cartea asta, nu trebuie să ne temem că Badenas a avut în minte cumva o persoană foarte religioasă, ci aș zice mai mult o persoană seculară care vrea să înțeleagă de ce este suferința și în ce fel Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Revelației poate ușura suferința, poate da speranță, poate ne poate face să înțelegem un pic din acest mister care este durerea umană.
Cartea este în același timp foarte densă. Nu cred că o poți citi în două zile. Acolo unde...
Dacă o citești în două zile, trebuie să mai recitești
încă o dată. Acolo unde te identifici, stai și aprofundezi. Uh-huh. Acolo unde are sens mai profund pentru tine. Și pentru faptul că Badenas diferențiază foarte clar diferitele tipuri de suferință, de durere. Diferențiază durerea de suferință. Vorbește și despre suferința inutilă și despre suferința pe care noi o percepem așa doar pentru că nu ieșim din cutia noastră, pe care ne o atragem singuri asupra noastră, fără să fie un bolovan sisific pe care cineva ni l-a pus în spate, ci l-am luat singuri. E o carte completă, aș spune, pentru tematica pe care și-a ales-o. Și da, aș vrea să o felicit și eu pe traducătoare, pentru că are un limbaj foarte cald, gen Ion Creangă la noi. Nu trebuie să faci un efort intelectual ca să prinzi ideea pentru că te potignești în limbaj, ci totul curge de la sine, ca de la prieten la prieten.
Uite, vorbind despre percepția suferinței, la pagina 33 autorul spune așa: nici chiar terminologia medicală nu poate exprima în mod adecvat nivelul experimental al durerii. Nu știm în ce fel să ne descriem propria suferință, iar atunci când încercăm să o facem, descoperim că de multe ori nu putem depăși comunicarea superficială pentru că nu cunoaștem limbajul propriu al durerii. Aproape nimeni nu vorbește despre aceste lucruri într-o societate care menține iluzia dreptului de a evita toate neplăcerile.
Aceasta este ideea pe care voiam să o subliniez și eu, de la care și pleacă în multe dintre capitole, că societatea noastră face totul pentru a evita durerea. Chiar și durerea constructivă, chiar și durerea care te ajută să crești, există și în limbajul nostru, sunt dureri de creștere. Să evităm durerea cu orice preț și mai mult decât atât, să evităm și durerea altora. Adică să o scoatem din raza noastră vizuală, pe principiul că dacă nu știu, nu mă afectează și nu sunt responsabil. A scoate durerea din viața umană este cea mai mare greșeală, sau cel puțin a o ignora.
Mi-a plăcut, de exemplu, capitolul 3 vorbește despre semnalele de alarmă și la una dintre note îl citează pe Mario Alonso Puig, care spune: s-a demonstrat în diferite studii că un minut de gânduri negative lasă sistemul imunitar într-o situație delicată timp de 6 ore. Zona prefrontală a creierului, unde are loc gândirea cea mai avansată, unde se inventează viitorul nostru, unde valorificăm alternative și strategii pentru rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, este extrem de influențată de către sistemul limbic, care este creierul nostru emoțional. Din acest motiv, ceea ce inima vrea să simtă, mintea va sfârși prin a arăta. Ți-a părut fantastic.
Ne ajută și să ne înțelegem pe noi, să-ți înțelegi propria persoană. Ce simți, ce semnificație are ce simți, cât te poți baza pe ce simți și mai ales impactul pe care îl are ce simți asupra ceea ce ești, a ceea ce faci, mai întâi a ceea ce gândești și care se răsfrânge în ceea ce faci. Vorbește și despre primele semnale, pentru că începe foarte frumos cu durerea sau cu suferința pe care o ai contemplându-ți viața și dându-ți seama că îmbătrânești. Este o durere sau o suferință pe care gratuit ne-o punem în spate și persistând asupra acestei realități inevitabile. Până la urmă, varianta cealaltă e să mor tânăr. Deci faptul că îmbătrânești e o binecuvântare.
E oricum mai de dorit decât cealaltă variantă.
Te încarci cu aceste gânduri negative, uh-huh, care îți pun în pauză și sistemul imunitar, îți blochează și capacitatea de a fi proactiv, de a acționa într-un fel, chiar pentru a îmbunătăți calitatea vieții în condițiile senectuții, să zicem, dar îți formează și o imagine asupra vieții foarte neguroasă, foarte posomorâtă. Și atunci te privează de bucurii sau de reușite care n-au nicio legătură, n-au nimic de a face cu faptul că tu îmbătrânești sau că îți pierzi unele abilități.
Da, să știi că mi se pare dureros, de real, de greu de înțeles faptul că mulți oameni care n-ar avea alte suferințe în viața lor, alte dureri, au un sistem de gândire care nu îi lasă să fie fericiți. Și deși te uiți că omenește au de toate, sunt sănătoși, au pâinea cea de toate zilele, e ceva care îi macină, un gând, o bănuială, o invidie, o temir ce. În așa fel încât nu se pot bucura de ceea ce au, pentru că gândurile lor nu îi lasă să fie fericiți.
Cartea arată foarte clar că dacă suferința e inevitabilă pentru regnul uman, să zicem, dacă pierderea anumitor abilități sau, eu știu, resurse este inevitabilă pentru venirea decrepitudinii, și poate că avem o foarte mică sau deloc responsabilitate, în ce privește perspectiva asupra vieții, gândurile acestea, faptul că ne plouă tot timpul în casă, sau că e secetă, că mai nou fiind secetă ar fi bine să-ți plouă în casă, este responsabilitatea noastră și cred că asta ar trebui să fie o sursă de automustrare, de autodisciplină. Până la urmă sunt suferințe nereale, sunt probleme care sunt doar în mintea noastră sau pe care noi le accentuăm. Am auzit foarte multă vreme, foarte multă lume în ultima vreme spunând, de când cu războiul din Ucraina sau de când cu pandemia și cu atâția oameni care și-au pierdut locul de muncă, îmi văd problemele mai mici. Păi stai puțin, și ce te împiedică să le vezi la dimensiunea lor reală în fiecare zi, indiferent de condițiile exterioare? Până la urmă, noi nu ne comparăm unii cu alții, ci ne comparăm cu ce putem face noi în viața noastră și în viața celorlalți. Concret.
Durerea ne apropie Dumnezeu sau ne desparte de El?
Interesant că Badenas ne împarte în două categorii. Spune, sunt două reacții. Ar trebui să ne apropie. Ar trebui să nu ocolim durerea, pentru că durerea îți spune întotdeauna ce îți lipsește, ce trebuie să mai faci, de unde vine pericolul. Apoi să ne gândim la, în engleză chiar este termenul, același termen pentru mustrările de conștiință, cu chinurile foamei, pangs. Durerea sau suferința pe care o percepi pentru că ai făcut un lucru imoral, pentru că ai afectat pe cineva, i-ai afectat cuiva starea de bine, e o suferință foarte bună. Din perspectiva asta, ar fi foarte bine ca dictatorii ăștia să mai simtă și ei câte o durere, câte o suferință. Și din perspectiva aceasta, suferința ar trebui să ne apropie de Dumnezeu. Mai ales că și în ce privește suferința obiectivă sau în care noi nu avem nicio responsabilitate și nu avem nicio posibilitate să o ocolim sau să o micșorăm, tot Dumnezeu este soluția. Pornind de la a înțelege sensul sau a înțelege ce poate să aducă bine în relația mea cu ceilalți, și mergând până la alinarea suferinței din punct de vedere fizic. Însă este și reacția cealaltă, să ridic pumnul spre cer, și este cea mai frecventă astăzi sau cea mai vizibilă, pentru că cei care suferă în tăcere se apropie de Dumnezeu în tăcere și nu ies pe sticlă, dar ceilalți ridică pumnul spre cer și cer socoteală lui Dumnezeu, ca și când li s-a luat ceva ce ei aveau de drept sau dobândiseră singuri, nu că pur și simplu Asta este viața omului, viața în contextul păcatului.
Cu tot ce este.
Da.
Îmi place capitolul 6, explicații tradiționale.
La pagina?
Pagina 95. Autorul analizează așa câteva perspective în care este văzută suferința și spune experiența mamei lui după moartea frățiorului autorului. Cineva i-a spus, sora dumneavoastră trebuie să fiți un suflet cu totul special. Dumnezeu vă apreciază atât de mult încât lucrează din greu pentru sfințirea dumneavoastră. După ce își va fi terminată lucrarea, veți ieși din probă ca aurul curățit. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Și mi-o amintesc pe mama răspunzând, ei bine, în acest moment aș preferat ca Dumnezeu
să nu mă iubească mai puțin,
să nu mă iubească atât de mult.
De asta, când am ajuns în zona aceasta a cărții, mi-a plăcut foarte mult. Aș fi vrut să fiu lângă autor și să-i spun, vorbești pe limba mea. Este o plagă în societatea noastră. Suntem atât de pregătiți să dăm sfaturi și să explicăm situațiile în care se află ceilalți, când noi nu știm bine ce se întâmplă cu noi și nu ne înțelegem pe noi. Fie să spunem Dumnezeu te iubește și știe că puteai să treci pe aici și tu să rămâi cu întrebările, dar mă iubește pe mine, dar copilul acesta ce vină a avut și așa mai departe. Să-l descrii pe Dumnezeu cum nu este, fie să-i spui ai făcut tu ceva, de aia te pedepsește. Uh-huh. Și atunci trebuie să mergi pe linie pentru că Dumnezeu e acolo, imediat, cu nuielușa. Dumnezeu nu este așa. Și nici nu este competența noastră, poate că asta ar trebui subliniat cel mai mult. Când suntem lângă cineva care suferă, ascultă-l, măi frate. Ascultă-i durerea. Dacă el solicită un ajutor, fă tot ce poți să-l ajuți. Dar dacă el nu solicită nimic, nu bombarda cu explicații. Când
exact.
Tu nu știi pentru viața ta de ce se întâmplă un lucru sau altul.
Și probabil că ar trebui explicațiile să le lăsăm lui Dumnezeu.
Bineînțeles.
Pentru că
nici
Dumnezeu nu i-a dat explicații lui Iov până la urmă.
Ci
doar i-a spus, Iov,
stai liniștit că
ai încredere.
Până la sfârșit va
eu
fi bine.
Fac, da.
Și mai avem și confirmarea că dacă am vedea sfârșitul de la început, noi înșine am alege să trecem pe acolo. Deși pare incredibil, de ce ai alege să treci pe acolo? Dar poate că fiecare dintre noi ne putem raporta la un moment din trecut în care pe moment am suferit cumplit și n-am găsit explicații și am zis, decât să trec pe aici, mai bine nu. Și după aceea, eu, pentru viața mea, aș trece tot pe acolo pe unde am suferit. Pentru că am văzut cum am ieșit schimbată din... Dar a le spune oamenilor care e planul lui Dumnezeu cu ei când tu nu-l știi, mi se pare o crimă la fel de mare ca aceea de a provoca suferința. Și să-i dai o speranță. Am cunoscut pe cineva care a fost în vizită la o persoană primise diagnosticul de cancer. Începuse cumva și tratamentul și era în suferință, într-o suferință fizică cumplită, plus suferința anexă a incertitudinii și dacă are rost să fac ceva și dintre sutele de oferte ce e bine și ce este rău.
Exact.
Da. Și a spus, stai liniștită, Dumnezeu o să te vindece, roagă-te și Dumnezeu o să te vindece. Și dacă nu o vindecă, ce părere va avea persoana aceea despre Dumnezeu?
Cumva transmiți ideea că dacă nu e vindecat, n-a avut suficientă credință.
Da. Deci, nu știu, ne arogăm o poziție și o competență pe care nu le avem.
Probabil că, până la urmă, rostul suferinței nu este acela de a găsi explicații, ci de a-L găsi pe Dumnezeu, de a ne găsi pe noi, de a-I găsi pe ceilalți care suferă la fel ca noi. Îmi place foarte mult experiența multor oameni care, după ce au trecut printr-o suferință, au reușit după aia să înființeze fundații, asociații, ca să-i ajute pe cei care trec prin suferința respectivă și care nu s-ar fi gândit niciodată că ar putea ajuta altfel decât trecând prin durerea respectivă.
Autorul arată foarte clar că nu trebuie să căutăm rostul suferinței în orice suferință. Că suferința nu vine de la Dumnezeu. Nu este planificată ca un mijloc de educare pentru noi. Hai, ăsta nu și-a format caracterul cum trebuie, îl lovesc o suferință ca să... Suferința vine în contextul păcatului pentru că este cineva căruia îi place ca noi să suferim. Suferința care vine de la Dumnezeu, cred că este, și aici este părerea mea, doar în măsura în care corectează în noi niște percepții greșite cu privire la ceilalți, cu privire la Dumnezeu, adică durerea, suferința care vine din regret că am făcut ceva rău, e binecuvântată. Dar suferința fizică nu vine niciodată de la Dumnezeu. Că El o poate transforma în ceva constructiv sau o poate alina. Nu trebuie să găsim acum rostul suferinței celor care au trebuit să-și părăsească orașele, casele. Da. Nu are rost în dimensiunea aceasta. Însă ce trebuie să facem noi și ce ne ajută și pe noi în gestionarea propriei suferințe este să fii acolo. Să fii lângă cel care suferă. Să fii în pantofii lui.
Da, asta din perspectiva asta, cartea este uimitoare. Mă uit la ceas și mai avem foarte puțin. Să fii lângă cei dragi, să fii lângă persoanele...
Și lângă cei singuri care nu au pe cineva drag. Exact. Nici nu știu că cineva din lumea asta le acordă vreun gând sau lângă aceea este cel mai important, pentru că cine moare înconjurat de toată familia, și aici iarăși pe scurt aș menționa ce abordează Roberto Badenas, faptul că am început să cosmetizăm moartea, oamenii nu mai mor acasă înconjurați de familie, totul este instituționalizat și ți-l aduce gata ambalat, nici nu mai știi unde să-ți plângi durerea, ca să scoatem urâtul acesta, dar urâtul acesta este realitatea și poate că ne îmbunătățește cumva felul în care trăim, dacă știm că totuși murim. Dar, da, pentru că mai este puțin timp, noi nu facem decât să le stârnim interesul să citească. Nu trebuie să le spunem cititorilor tot. Dar e o carte pentru toată lumea.
Da, partea a doua vorbește tocmai despre susținerea în fața suferinței, despre felul în care putem să privim... scuze, partea a doua este o privire mai de aproape despre taina răului, tăcerea lui Dumnezeu. Partea a treia este despre susținere. Și aici se vorbește, citesc de la cuprins, îmbătrânind cu seninătate, să fie acolo la plecare, în fața morții, doliu. Cumva anumite evenimente din viața fiecărui om la care nu prea ne oprim. Nu te învață nimeni.
Da, să oferi susținere.
Ce să faci, da.
Pentru că și prin aceasta te autosusții, te obișnuiești cu ceea ce este normal, cu ceea ce este de așteptat. Bătrânețea n-ar trebui să vină ca un șoc, nici măcar un handicap fizic n-ar trebui să vină ca un șoc pe măsură ce înaintezi în vârstă. Gândul că și Dumnezeu suferă.
Da, asta mi s-a părut foarte interesant cum e prezentat.
Ce ne-am fi făcut dacă Dumnezeu n-ar fi suferit? S-ar fi uitat doar așa, senin, în zona lui de confort, la planeta asta care suferă și n-ar fi suferit împreună cu ea. Este ceea ce ne face copii ai lui Dumnezeu. Pentru că spune că ne-a creat după chipul său, după chipul său moral. Dacă suferi, înseamnă că e ceva bun în tine. Dacă toate te lasă rece și doar propria suferință fizică te scoate din apatie sau din contemplarea aceasta a răului, răul și suferința nu trebuie contemplate așa, cu seninătate, ci este o problemă pentru care universul suferă și pentru care Dumnezeu a dat tot și e în curs de rezolvare.
Și îmi place că la final avem acest epilog foarte luminos, nu va mai fi durere. Cumva cartea se încheie cu această perspectivă frumoasă pe care și Biblia o are în cartea Apocalipsei, a unui Dumnezeu care a murit pentru noi, care a suferit în locul nostru și care ne dă o speranță.
Aș vrea să subliniez că epilogul acesta și speranța nu sunt... ceea ce filozofii umaniști spun că ar fi un surogat pentru ca omul să poată sau un medicament pentru ca omul să poată suporta mai ușor suferința. Nu este un anestezic speranța aceasta, ci speranța aceasta este ceva foarte concret, foarte real, dar care urmează să fie în viitor. Adică să știi că nimic nu este pentru totdeauna în ce privește suferința. Este pentru azi. Sufăr azi. N-am reușit astăzi. Am o durere astăzi. Dar nu este pentru totdeauna. Și cu asta se scoate din calcul și chinurile.
Da, și cumva...
Și iadul și chinurile lui. Și...
Mi-a plăcut și perspectiva asta că deși suferința poate să aibă un rost în viața noastră, totuși, în ceea ce ne privește, trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi pentru evitarea suferinței fizice, pentru un stil de viață sănătos, pentru un tratament medical de calitate, pentru a găsi cumva...
Am fost creați să fim fericiți.
N-am soluții fost la problema suferinței. Adică nu e o capitulare în fața suferinței, n-ai ce să faci, suferi și...
Suferința este un accident, este o sincopă în armonia universului. Și într-o viață de om este tot tranzitorie.
Da, și dacă poți evita suferința, dacă poți ieși
asta,
dintr-un
asta
mediu abuziv
la început,
în care trăiești, atunci... Da.
Asta spune și autorul și menționam la început, suferința nu trebuie căutată, suferința nu face parte din arsenalul de disciplinare a lui Dumnezeu pentru noi. Nu e obligatorie. Dar dacă apare, o primește așa cum este.
Mulțumesc pentru gândurile astea. Mai sunt multe altele care s-ar putea spune. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi Gianina Floricel și am vorbit astăzi despre cartea În fața suferinței de al Roberto Badenas. O carte apărută la editura Viață Sănătate, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Viață Sănătate, dar și în librăriile sau la Scriptura. O carte pe care vă recomand din inimă să o citiți, să o împărtășiți cu cei de lângă dumneavoastră. Până la urmă, durerea n-ar trebui să ne sperie, ar trebui să ne ajute să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, Cel care suferă împreună cu noi, Cel care plânge împreună cu noi și Cel care a promis într-o zi că ne va șterge lacrimile. Pe curând!